Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. 11 λεπτά μετά τις 3 θα πάμε μαζί μέχρι τις 4 αντικαθιστώντας την πολύ καλή συνάδελφο την Αρετή Μπίτα. Έχουμε ένα επί της ουσίας extension που λένε και στο χωριό μου. Το έχουμε και λέμε χωρίς Τέλειο Βραδέλη. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Θάνος Τσιμέκας έχει αναλάβει τα κουμπιά των ήχων διαδεχόμενος τον Νίκο Σκλαβενίτη και βέβαια έχουμε στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κολυσοπούλου, πολύ δυνατή όπως πάντα, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και η Ραπανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε Βαν Φουρνιέ, έχουμε σεληνιασμένος, έτσι είπα στην προηγούμενη, το μεσημέρι. Έδωσε χαιρετισμού στο Σαρούνα, στο φίλο μας, στο Γιασκεβίτσιους. Και έτσι να κρατάει ομπρέλες όπως διάφοροι και το πλήρωμα του χρόνου έρχεται και κοκκινίζουν τα σβέρκα και το πράγμα έτσι παίρνει το δρόμο του. Βέβαια η Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα, έτσι δεν το συζητάμε, και τις έλειπαν και παίκτες όπως έλειπαν και από τον Ολυμπιακό, αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες η απόδοση του Ολυμπιακού, μιας και είμαστε στην Ερασπορ, έτσι, δεν άφησε πολλά περιθώρια για να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του. Κέρδισε πολύ εύκολα με κατοστάρα μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ρόλο του Earth News και όχι στην Ερασπορ. Συνεχίζονται έτσι, κλιμακώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο μαζί στοχευμένα αποδεκατίζουν την ηγεσία του Ιράν. Βέβαια, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι είναι το αντίθετο του σκακιού η φάση, ότι δεν τελειώνει το παιχνίδι ακόμα και αν σκοτώσει το βασιλιά. Είναι έτοιμοι να πετάγονται με ένα κεφάλι που κόβεται να πετάγονται άλλα 10. Και φυσικά προκαλούν οι ίδιοι για έναν πόλεμο στο πεδίο, το οποίο, ένα χερσαίο πόλεμο, το οποίο προκαλούν συνέχεια τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς, ότι αυτό θα είναι και το ουσιαστικό βάτερλό τους. Τα στενά του Ορμούζ παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που έχει έτσι προβληματίσει και φρενάρει τους Αμερικάνους, και μετά την παλαϊκή, θα πω εγώ, άρνηση των χωρών του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στο ασφαλές πέρασμα πλοίων εμπορικών από τα στενά του Ορμούς, έχει εμπλακεί το πράγμα κατά πολύ. Συνεχίζονται βέβαια προφανώς τα χειρουργικά χτυπήματα με βόμβες των Ισραηλινών και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης και από το Ιράν. Υπάρχουν έτσι πλειάδα βομβιστικών επιθέσεων και στο Ισραήλ και στο Λίβανο και σε όλους τους στόχους που έχουν θέσει. Το θέμα είναι στα καθημάς ότι οι επιπτώσεις από αυτή την παγκόσμια, θα πω εγώ, αναστάτωση και το παγκόσμιο αυτό έχει τη μορφή παγκόσμιου πολέμου, όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες ανατιμήσεις στα προϊόντα και κυρίως στην ενέργεια. Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει για τα καύσιμα, τα οποία πλέον σκαρφαλώνουν, προσεγγίζουν και ξεπερνούν το 2 ευρώ όσον αφορά το λίτρο της βενζίνης, της απλής. Το πετρέλαιο έχει φτάσει σχεδόν και ξεπεράσει σε κάποια πρατήρια την τιμή της βενζίνης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους καταναλωτές και προφανώς τα θέματα της ενέργειας θα μετακυλιστούν και σε άλλα προϊόντα και στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ και στις βασικές ανάγκες των πολιτών. Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση άφησε μια χαραμάδα διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μείωση στον ειδικό φόρο των καυσίμων, που ήταν θέμα που δεν ακουμπιόταν γενικά. Βέβαια αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός υπό την προϋπόθεση να εξεταστεί και να ακολουθηθεί μια λύση πανευρωπαϊκή για αυτή την ιστορία. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μοιρασμένες όχι στο κατά πόσον πρέπει να ληφθούν μέτρα εν όψη της όλης αυτής της πολύ έτσι κρίσιμης κατάστασης, κυρίως όμως για το χρόνο που πρέπει αυτά να ληφθούν, ή πρέπει να περιμένουμε να περάσει λίγος καιρός για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, αυτά. Είχαμε αναστάτωση στη Βουλή για την κόντρα για το κρακεράκι, η λεγόμενη. Είχαμε ότου θαύματος, ότι έκπληξη, μία κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον τραβάει βίντεο την ώρα που έτρωγε κρακεράκια. Μιλάμε για θέματα υψής της πολιτικής σημασίας, τα οποία έτσι μπορεί να μας επηρεάσουν ούτε σε μονόστιλο παραπολιτικό θα πέρναγε σε άλλες εποχές. Και βέβαια, την είδηση της τελευταίας στιγμής, είχαμε τις αναφορές του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου μετά την γνωστή ιστορία της διαγραφής του και της καθαίρεσής του από την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής και πολύ δε περισσότερο με την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, μεταξύ άλλων, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αφού τους αποχαιρέτησε, είπε ότι δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι οι εκλογές και εκεί θα κριθούμε όλοι. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Τα πάντα κρίνονται στις εκλογές, είπε ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Πάμε όμως ευθύς αμέσως σε ένα θέμα που είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και κυρίως την επόμενη εβδομάδα και μετά. Πάμε στην καλή συνάδελφο, την Ελπίδα Κουτσογιάννη και φαν της εκπομπής. Έτσι δεν είναι, Ελπίδα?
Πολύ, πολύ, πολύ. Χρόνια.
Να μας πεις για τη δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει, τη δίκη των Ντεμπών, την περιβόητη δίκη των Ντεμπών που αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα.
23 Μαρτίου, ακριβώς.
Προετοιμασίες, κτίριο, ασφάλεια, κτίριο, πώς ετοιμάζονται? Γιατί πραγματικά είναι μια δίκη η οποία την περιμένουμε πάρα πολύ και πολλοί κόσμος.
Ακριβώς. Είναι μεγάλο το κοινωνικό ενδιαφέρον για αυτή τη δίκη. Mm-hmm. Είναι η μεγαλύτερη δικογραφία από τη μεταπολίτευση, πάνω από 60.000 σελίδες. 36 οι κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Οι 33 εξ αυτών για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, είτε διαπαραλήψεως είτε όχι. Mm-hmm. Μεταξύ των κατηγορουμένων, ο σταθμάρχης της Μοιραίας Βάρδιας, οι δύο σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα από την βάρδια τους, mm-hmm, η πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ, δύο στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών, στελέχη του ΟΣΕ, στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, όλα 36 μη πολιτικά πρόσωπα. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, ναι.
Ο σταθμάρχης παραμένει προφυλακισμένος, ε?
Όχι,
έχει βγει.
Πέρασε το 18μήνο.
Μπράβο, πέρασε το 18μήνο, μάλιστα, σωστά, έχεις δίκιο.
Έχει περάσει το 18μήνο.
Ναι.
Να πω ότι οι δύο της Hellenic Train, τα δύο στελέχη της Hellenic Train, είναι οι μόνοι δύο που διώκονται για πλημέλημα. Επίσης για πλημέλημα διώκεται και το μέλος της Επιτροπής που ενέκρινε την μετάταξη του σταθμάρχη κόντρα στο όριο ηλικίας που έθετε ο νόμος.
Μπράβο, αυτό που λένε ότι αλλάξανε μπαμ τα όρια για να μπορέσει να μετακινηθεί.
Ακριβώς, 36 κατηγορούμενοι, άρα περίπου 150 δικηγόροι τους.
Α, ωραία. Και τι αίθουσα είναι αυτή, στο ΑΚΑ? Στο ΑΚΑ, πού θα γίνει?
Περίμενε, δεν είναι ολοκληρωσά,
ναι,
αν με επιτρέπεις. Είναι 57 τα θύματα.
Okay.
Άρα, εις αριθμοί, οι δικηγόροι που θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, αν όχι 57, θα είναι 55, γιατί να θυμίσω ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας νεαρός από το Χαλέπι της Συρίας, mm-hmm, ένας Ρουμάνος και δύο παιδιά από την Κύπρο.
Μάλιστα.
Θα δηλώσουν επίσης παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας περίπου 30 επιζώντες. Mm-hmm. Τραυματίες δηλαδή, 180 ήταν συνολικά οι τραυματίες. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 30 θα δηλώσουν υποστήριξη της κατηγορίας. Άρα mm-hmm, μετράμε και από εκεί. Όλα αυτά σε ένα κτίριο που λειτουργούσε ως συνεδριακό κέντρο στον κάπους Νεοπολής, εντός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δηλαδή.
Μάλιστα.
Έχει διαμορφωθεί κατάλληλα το κτίριο για να φιλοξενήσει περίπου 250 με 300 δικηγόρους, 36 κατηγορούμενους, συγγενείς θυμάτων, γονείς και συγγενείς, και κάποιους από τους επιζώντες.
Μάλιστα. Άρα 287... υπάρχει η πρόβλεψη και στα, στο κοινό, ας πούμε, να βρίσκονται συγγενείς και να παρακολουθήσουν από κοντά τη δίκη, έτσι.
Υπάρχει η εξής πρόβλεψη. Mm. Να υπάρχει ακροατήριο εντός της αίθουσας που θα χρησιμοποιηθεί για την ακροαματική διαδικασία, που είναι 287,53 τετραγωνικά μέτρα.
Μάλιστα.
Αλλά έχει υπάρξει πρόβλεψη να υπάρχει ακροατήριο και σε...
Έκανε διακοπή και δεν σε ακούσαμε πάλι. Να υπάρχει πρόβλεψη.
Υπάρχει πρόβλεψη να υπάρχει ακροατήριο και σε διπλανές αίθουσες, λογικά μέσω streaming.
Μέσω video wall και τα λοιπά.
Ναι, μέσω
μάλιστα.
streaming.
Μάλιστα.
Επίσης υπάρχει πρόβλεψη 50 τετραγωνικά μέτρα να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα για τους δικηγόρους, mm-hmm. που είναι λίγο, όπως καταλαβαίνει κανείς.
50 τετραγωνικά, τι είναι, είναι τόσοι δικηγόροι.
Ναι, η αρχική...
Σαν γραφεία, ας πούμε, για να μπορέσουν να κάνουν
κάποιες... Ναι, σαν γραφεία, για να κάνουν τη δουλειά τους.
Κάποιες δουλειές.
Να φορτίσουν το κινητό τους, να γράψουν στον υπολογιστή τους, να εκτυπώσουν κτλ.
Εντάξει, μόνο με την έννοια ότι δεν θα πέσουν όλοι μαζί, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να πέφτουν. Αλλά και πάλι 50 τετραγωνικά.
Στις διακοπές της δίκης όλοι μαζί θα πέσουν.
Σωστό. Σωστό.
Ναι. Είχε αρχικώς προβλεφθεί για τους δημοσιογράφους μια αίθουσα τύπου μόλις 17 τετραγωνικών μέτρων.
Τσουρούτικα τα βλέπω τα πράγματα.
Τσουρούτικα
για...
πολύ.
Ναι, ρε,
πολύ.
Γιατί έτσι.
Υπήρξε όμως μέρημνα να τοποθετηθεί ένα box, ένα σαλιόμενο τέλος πάντων, για να συνεννοούμαστε, 200 τετραγωνικών, με πάγκους, γραφεία, πρίζες, wifi, για να χρησιμοποιηθεί από τους δημοσιογράφους. Ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το κτίριο έχει περιφραγή.
Ναι.
Υπάρχει περίφραξη γύρω-γύρω.
Ναι.
Υπάρχουν επίσης φυλάκια, στα οποία φαντάζομαι θα μπουν φυλακές.
Για την ασφάλεια της διαδικασίας. Έτσι.
Ναι, ναι. Η πύλη πάντως της εισόδου για τους γονείς, για τους δικηγόρους, για τους δημοσιογράφους, θα είναι κοινή με την πύλη του Πανεπιστημίου. Mm. Δηλαδή από την πύλη από την οποία θα μπαίνουν οι φοιτητές, διότι πρέπει να σημειώσω ότι εκεί είναι και οι φοιτητικές εστίες. Υπάρχουν δηλαδή φοιτητές που μένουν εκεί.
Μάλιστα.
Δίπλα ακριβώς είναι το εστιατόριο των εστιών, όπου οι φοιτητές τρώνε. Mm. Αλλά η περίφραξη φαντάζομαι ότι κάπως θα...
Θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε
να
υπάρχει...
Ναι. Και υπάρχει πληροφορία ότι οι δικαστές, ότι η έδρα θα μπαίνει από άλλη είσοδο που έχει ήδη διαμορφωθεί.
Δεν έχουμε μέτρα ασφαλείας τύπου ευελπίδων, δηλαδή με ανίχνευση μετάλλων και.
Θα έχουμε.
Θα έχουμε
τέτοια μέτρα ασφαλείας. Όπως επίσης θα έχουμε και έντονη την παρουσία της αστυνομίας, διότι έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, όχι μόνο από Λαρισαίους, αλλά από ανθρώπους που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα, καθώς κάνει κάλεσμα και ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος και Μπών. Ναι. Και η συλλογικότητα TAF57, αλλά και άλλες συλλογικότητες έχουν σιγά σιγά αρχίσει να προστίθενται στα καλέσματα. Οπότε, αν σκεφτεί κανείς ότι στο κλειδίριο για τα 3 χρόνια που έγινε στη Λάρισα, ότι ήταν περίπου 50.000 άνθρωποι, καταλαβαίνουμε τι αναμένεται για την Δευτέρα.
Οι πληροφορίες λένε ότι η διαδικασία, δεν ξέρω τώρα με τα διαδικαστικά και τα λοιπά, ζητούνται πολλές φορές αναβολές αυτά. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση, βέβαια είναι περισσότερο στο δικαστικό τώρα αυτό έγκυται.
Υπήρξε η πληροφορία για αναβολή, όπως επίσης υπήρξε και η άποψη ότι μια τέτοια δίκη δεν μπορεί να αναβληθεί.
Ναι.
Θα ξεκινήσει.
Οπότε θα το δούμε επί του πεδίου. Προφανώς.
Θα το δούμε επί του πεδίου, ναι.
Μάλιστα. Καλό ρεπορτάζ, εύχομαι, ελπίδα μου. Καλό στομάχι, καλό
καλά.
Κουράγιο.
Καλά.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι όμως δημοσιογραφικά καθαρά. εκτός από επίπονο, είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που έτσι αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς δημοσιογραφικά και να μαθαίνεις
πληροφορίες. Ούτως ή άλλως το παρακολουθούμε, εντάξει, από τη Λάρισα λόγω και εγκύτητα στον τόπο του δυστυχήματος από την πρώτη στιγμή.
Σωστά.
Από τον τόπο του δυστυχήματος, μετά στον ΟΣΕ, μετά στο νοσοκομείο, όπου ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Για τους γονείς, τους συγγενείς πρώτα και μετά για εμάς που αναγκαστήκαμε να καλύψουμε το περιστατικό. Όχι αναγκαστήκαμε, λάθος το ρήμα.
Κληθήκαμε
να καλύψουμε εκεί. Και μετά στο δικαστικό κομμάτι που επίσης ήταν τα πράγματα έτσι κάπως δύσκολα, υπό την έννοια ότι η κύρια ανάκριση κράτησε περίπου 2,5 χρόνια με τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους να υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο είναι ελλιπές, δεν περιλαμβάνεται για παράδειγμα η πυρόσφαιρα που όλοι είχαμε δει στα πλάνα των πρώτων ημερών,
μέτρα, ναι.
Και η έκρηξη ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχει στο κατηγορητήριο των πολλών επισελίδων μόνο η λέξη φωτιά και όχι η λέξη έκρηξη και πυρόσφαιρα. Οπότε οι συγγενείς και οι δικηγόροι τους έχουν ενστάσεις σε ό,τι
βέβαια,
αφορά υπήρξαν, την ολοκλήρωση της ανάκρισης.
Βέβαια υπήρξαν πορίσματα τα οποία ανέφεραν ότι κάποια από τα θύματα πέθαναν σε δεύτερο χρόνο
26.
Από την πυρκά. Ακριβώς.
Κάποια, 26 από τα 57.
Και όχι
26
από
συγγενείς, ακριβώς. 26 συγγενείς είχαν ως πόρισμα ιατροδικαστικό, έχουν στα χέρια τους ως πόρισμα ιατροδικαστικό την απανθράκωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, και βέβαια θα είναι πολύ δύσκολη και όλη αυτή η διαδικασία, εκτός από ενδιαφέρουσα, γιατί προφανώς με παρόντες όλους τους πρωταγωνιστές αρνητικούς, γιατί θετικοί δεν υπάρχουν, νομίζω ότι θα αναβιώσει πάλι όλη αυτή η ιστορία και είναι πολύ σκληρό, κυρίως για τους συγγενείς, η αναβίωση όλου αυτού του πραγματικά τρομερού δυστυχήματος, όλου αυτού του δράματος. Ευχαριστούμε πολύ, Ελπίδα μου.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους. Με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένουμε όλη τη διαδικασία και την εξέλιξη της δίκης για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, η δικαίωση της μνήμης αυτών των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thank you. φορά και σε έχω απάνω μου σαν ρούχο καθαρό. Μες του μυαλού μου τις φωτιές, τις μαγεμένες σου ματιές να λαχταρώ. Κυκλοφορώ και αδιαφορώ κι ούτε που θέλω τις αλήθειες στο νερό. Κι αν ήταν ψέμα το φιλί, εγώ που το ήθελα πολύ, το συγχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σε ένα παραμύθι δεν χωράω. Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ.
Με Ρένα Μόρφη, έτσι. Εκτέλεση. Ωραία. Ωραία. Η Ρένα Μόρφη δυνατή. Μέσα από τη θρυλική εκπομπή το Μουσικό Κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Πολύ δυνατή συνύπαρξη. Και πάμε σε έναν άλλο γκουρού, άλλου τομέα του οικονομικού, Άκης Αθανασόπουλος. Πώς με είδες, Άκη?
Ναι, την άκουσα την εισαγωγή σου.
Ναι, πώς την είδες?
Προσπαθώ
να το συνειδητοποιήσω.
Να την ερμηνεύσω, ναι.
Τι έγινε?
Εντάξει, οι αγορές δεν είναι πολύ χαρούμενες. Εμείς κοιτάμε λίγο να το ευθυμίσουμε.
Είναι, αλλά... να σου πω, εσύ που είσαι έμπειρος οικονομικός συντάκτης, είναι περίοδος οικονομικών ευκαιριών όλη αυτή η κατάσταση?
Ναι, αρκεί.
Γιατί ξέρεις, κάθε δράση έχει αντίδραση γενικώς και ποτέ δεν είναι τα πράγματα μόνο αρνητικά ή μόνο θετικά. Κάποιοι κερδοσκοπούν ή προφανώς εκμεταλλεύονται ευκαιρίες με όλη αυτή την ιστορία.
Κοίτα, εφόσον κάποιος ξέρει, να ξέρει καλά όμως πώς παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι και των χρηματιστηρίων, δηλαδή τις πτώσεις, τις ανόδου, πότε γίνονται οι διορθώσεις, πότε γίνονται οι ρευστοποιήσεις, πότε θα μπεις στο χρυσό, πότε θα φύγεις από το χρυσό, πότε θα επενδύσεις σε συμβόλαια πετρελαίου ή φυσικού αερίου μελλοντικά, πότε είναι η κατάλληλη εποχή και πότε θα τα βγάλεις στην αγορά να τα χτυπήσεις, να τα ρευστοποιήσεις, να αποκομίσεις κέρδη. Αν κάποιος το ξέρει πολύ καλά αυτό το παιχνίδι, προφανώς και είναι περίοδος ευκαιριών.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί έχει καεί γούνα πάρα πολλών ανθρώπων με το χρηματιστήριο, ο οποίος είναι μια μορφή τζόγου επί της ουσίας, έτσι. Πρέπει να είσαι πολύ καλός γνώστης για να μπορέσεις έτσι να έχεις πολλές πιθανότητες να επιβιώσεις. Λοιπόν, για πες τι γίνεται, δεν είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα, λογικό είναι όλο αυτό.
Όχι, δεν είναι, και το τελευταίο μισάωρο είχαμε και κάποια νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και εκεί που το πετρέλαιο σήμερα ήταν περίπου στα 102-103, 103,5, πήγε ξαφνικά 108,5, τώρα είναι 108,2. Θυμίζω 108,2-103 ήταν και την πρώτη Δευτέρα μετά τον πόλεμο. Δηλαδή ξεκίνησαν Σάββατο οι εχθροπραξίες, την πρώτη Δευτέρα μετά τον πόλεμο είχε πάει 108. Από τότε είχε γίνει μια προσπάθεια να πέσει η τιμή και έπεσε.
Εκεί που βγήκε ο Τραμπ και είπε θα είναι σύντομος ο πόλεμος, έπεσε στα 79-80 και τα λοιπά. Και τώρα ξανααναρριχήθηκε προφανώς.
Και τώρα πάλι 108. Εντάξει, είναι δύσκολο το puzzle αυτό, δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τι θα γίνει. Επιμένουν κάποιοι πιο απεσιόδοξοι αναλυτές, δεν ξέρω, μπορεί να μετράνε κάποια στοιχεία τα οποία εμείς δεν είμαστε ειδικοί να τα μετρήσουμε, αυτοί μπορεί να γνωρίζουν καλύτερα, επιμένουν ότι το πετρέλαιο έτσι όπως είναι η κατάσταση, η δυναμική του είναι για $150. Οι πρατεριούχοι από την άλλη με την αμόλυβδη σήμερα για να το δούμε και λίγο εσωτερικά πριν σου πω χρηματιστήρια και όλα αυτά. Εδώ στην Ελλάδα οι πρατηριούχοι και αυτοί είναι απεσιόδοξοι. Η αμόλυβδη δηλαδή ακούμπησε τα 2 ευρώ σήμερα, 1,95.
1,92 έβαλα εγώ εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά είναι από τα πρατήρια που είναι πιο κρατάνε τιμές, ας πούμε. Οπότε πάμε στα 2 κάπου εκεί.
1,95 είναι η μέση τιμή πανελλαδικά. Στην Αττική είναι 1,94 η μέση τιμή. Εσύ 1,92 έβαλε κάτω από τη μέση τιμή. Καλή τιμή δηλαδή έβαλες.
Ξέρεις όμως αναρωτιέσαι περιφέρεια... πάντα όταν βάλεις και δεν είναι και πάντα οδηγός να βάλεις την βενζίνη. Γιατί λες...
Καλό είναι να βάζουμε από σταθερό πρατήριο.
Ναι, σωστά.
Το λένε οι ειδικοί.
Σωστά.
Να μην
σωστά.
αλλάζουμε εύκολα πρατήριο.
Σωστά.
Τώρα η περιφέρεια δυστυχώς έτσι είναι η αγορά. Δηλαδή η περιφέρεια έχει το μεταφορικό κόστος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και έχει βέβαια και χαμηλότερο ανταγωνισμό. Mm-hmm. Έτσι, ένα απομακρυσμένο νησί που έχει όλα και όλα δύο πρατήρια μέσα στο χειμώνα, σε ολόκληρο το νησί. Καταλαβαίνεις ότι με δύο πρατήρια δεν γίνεται ανταγωνισμός.
Mm-hmm.
Θέλει πολλά. Άρα και το μεταφορικό κόστος. Στις Κυκλάδες, ας πούμε, η αμόλυβδη έχει σπάσει τα 2 ευρώ. Είναι 2,05. Τώρα, να ξαναγυρίσω τώρα στις διεθνείς αγορές. Για το πετρέλαιο το είπαμε. Φυσικό αέριο είναι και αυτό σε άνοδο. Όχι τόσο αλματώδη όσο το πετρέλαιο, αλλά είναι σε άνοδο. Περιμένουμε να δούμε αυτά, εκτός από την αντλία των καυσίμων, βενζίνη και πετρέλαιο, πόσο θα χτυπήσουν και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Mm-hmm. Παρακολουθούμε τη χοντρική τιμή, διότι πλησιάζουμε στα τέλη Μαρτίου και σε περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες θα ανακοινωθούν τα τιμολόγια του Απριλίου. Τα χρηματιστήρια μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν σε μια νευρικότητα. Θα μου πεις και πότε δεν είναι από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος.
Καιρό έχουν τα νεύρα τους τα χρηματιστήρια.
Ναι. Είναι πραγματικά. Δεν είναι στην καλύτερη στιγμή τους. Η Νέα Υόρκη έχει κλείσει, είναι αρνητική. Όχι μεγάλη πτώση. Στην Ευρώπη είναι λίγο μεγαλύτερη η πτώση. Mm-hmm. Λονδίνο, Παρίσι δηλαδή είναι στο -0,60, -0,40 το ένα, το άλλο. Μάλλον Λονδίνο, Φραγκφούρτη. Το Παρίσι τώρα το βλέπω παραδόξως είναι το μοναδικό πράσινο στην Ευρώπη.
Ωραία.
Έχει θετικό πρόσημο. Ο χρυσός έχει πτώση. Αυτό τώρα δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία. Το μόνο που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι όσοι φοβούνται ύφεση mm-hmm. δεν βάζουν το χέρι τους στη φωτιά, διότι βλέπουν το χρυσό να πέφτει. Σου λέει, αν πέφτει ο χρυσός, πάει να πει ότι η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα δεν ψάχνει για ασφαλές καταφύγιο, ψάχνει για επενδυτικές ευκαιρίες, αυτό που έλεγες πριν.
Μάλιστα.
Γιατί όταν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, η διεθνής επενδυτική κοινότητα, όσοι έχουν τα κεφάλαια δηλαδή, προτιμούν να τα παρκάρουν στο χρυσό και σου λέει περίμενε να ηρεμήσει λίγο ο πλανήτης, να ηρεμήσουν τα πράγματα, να τα βγάλουμε, να τα επενδύσουμε. Τώρα βλέπουμε το χρυσό και πέφτει, είναι κάτω από τις 5.000 δολάρια. Η ουγγιά είναι 4.900 κάτι. Αυτό ξαναλέω είναι το μοναδικό που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι κρατάω μια επιφύλαξη, μήπως τελικά δεν πάμε για ύφεση. Γιατί κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα δείχνουν ύφεση.
Μάλιστα.
Οι προοπτικές και για τα επιτόκια.
Αυτό μας έλειπε μόνο. Κατάλαβες. Είχαμε πολλά.
Αυτό μας έλειπε, όντως.
Ναι, ήμασταν σε πολύ ήρεμη κατάσταση όλα τα τελευταία χρόνια και μια παγκόσμια ύφεση είναι αυτή που μας λείπει, πραγματικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη μας.
Καλή συνέχεια,
Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Earth News Radio 105,8. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
You can love me better. I can love me better.
Ωραίος ρυθμός. Εγώ, ξέρεις, δεν είμαι Θάνο, δεν είμαι του, με το ελληνικού ρεπερτορίου, αλλά τους καλούς ρυθμούς και τα μπιτάκια τα ωραία τα γουστάρω. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Γιάννη Μιλωνάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα, σας και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαι καλά, εσείς?
Ένα θετικό θέμα και ένα δίκοπο μαχαίρι θέμα, λέω εγώ.
Για πείτε μου.
Το δίκοπο μαχαίρι είναι ότι έμαθα ότι ορκίστηκαν σήμερα οι πρώτοι, μετά από πολλά πολλά χρόνια, δεν ξέρω και αν υπήρχαν, δημοτικοί άνθρωποι της δημοτικής αστυνομίας.
Είναι γεγονός ότι...
Δίκοπο μαχαίρι, λέω, γιατί θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς τους πολίτες και τους τροχαίους και τους δημοτικούς αστυνομικούς. Εμείς οι Αγιοπαρασκευιώτες.
Ας δούμε το...
Το θετικό.
Ας το δούμε. Το ποτήρι μισογεμάτο.
Εντάξει.
Μην το βλέπουμε μισοάδιο, λοιπόν.
Μέσα, μέσα. Και εγώ έτσι τα βλέπω.
Άρα, λοιπόν, ναι, ας δούμε τα θετικά. Καταρχάς η αστυνομία και γενικά και η δημοτική αστυνομία πρέπει να έχει καταρχάς ένα προληπτικό χαρακτήρα. Δεν είναι δηλαδή να έχει απαραίτητα κατασταλτικό. Για να έχει κατασταλτικό πρέπει να κάνουμε κάτι παράνομο.
Ωραία.
Άρα, λοιπόν, γι' αυτό λέω να το δούμε μισογεμάτο εδώ. Μετά από όντως από αρκετά χρόνια, νομίζω 14, το 2012, αν θυμάμαι καλά, που καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία, ο Δήμος μας δεν είχε αξιοποιήσει τη δυνατότητα να την επαναστήσει όταν έπρεπε, περίπου στο 2016-2017. Το κάναμε σήμερα, όπου ορκίστηκαν 3 νέοι δημοτικοί αστυνόμοι.
3.
Χρειαζόμαστε παραπάνω, αλλά 3 σε πρώτη φάση.
Για αρχή, εντάξει.
Για αρχή. Αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα φέρει μια καλύτερη καθημερινότητα, γιατί θα αστυνομευτεί περισσότερο η πόλη μας, η γειτονιά μας, τα εμπορικά σημεία της πόλης, σε σχέση με την παράνομη στάθμευση, σε σχέση με...
Ο ρόλος των αστυνομικών, των συγκεκριμένων δημοτικών αστυνομικών, θα είναι κυρίως με τη διευθέτηση κυκλοφορίας, έτσι, και την παράνομη στάθμευση που λέτε, και όλα τα μικρά θέματα που δημιουργούνται κυρίως λόγω της κυκλοφορίας στην πόλη.
Η δημοτική αστυνομία πλέον έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες.
Okay.
Απλά σε συνεργασία βεβαίως και με την ελληνική αστυνομία. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μπορέσουμε και να βελτιώσουμε κυρίως αυτό που λέτε, δηλαδή μια καλύτερη κυκλοφορία στην πόλη σε σχέση με παράνομες στάθμευσης που καταλαβαίνετε υπάρχουν αυτοκίνητα που ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια.
Ναι.
Εμείς είναι αυτό που σας είπαμε, δεν θα ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα με καταστατικά μέτρα, ούτε με προσδοκούμε από αυτή τη διαδικασία να αυξήσουμε τα έσοδά μας, που εντάξει, συμβαίνει πολλές φορές κατά ψέματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή δεν υπήρχε προηγουμένως στην δημοτική αστυνομία, είναι να ενημερωθεί ο κόσμος για αρκετά μεγάλο διάστημα ότι πλέον θα αστυνομεύονται περισσότερο οι χώροι που χρειάζονται αστυνόμευση. Παραδείγματος χάρη, η ράμπες αμαία, θέσεις αμαία.
Σωστά.
Είναι ζητήματα που αυτή τη στιγμή υπάρχει.
Και υπάρχουν και παραβάσεις και παραβάσεις. Έτσι, και εγώ λέω
ακριβώς
ότι γενικά και οι δημοτικοί αστυνομικοί, αλλά και οι αστυνομικοί, οι τροχαίοι γενικότερα, πρέπει να έχουν και ένα κριτήριο έτσι. Γιατί επειδή ο κόσμος, η οικονομική κρίση είναι πολύ μεγάλη και στα περισσότερα στρώματα των πολιτών, όχι ελαφρά την καρδία γενικώς, λίγο ξέρεις και μια προειδοποίηση και μια αυτή, υπάρχει μια τέτοια οδηγία ή πάμε
γερά και δυνατά. Ορκίστηκαν σήμερα.
Ξέρετε, θα έχετε ακούσει και εσείς την ατάκα πολλές φορές του κόσμου ότι θέλουν έσοδα. Και βγήκανε παγανιά, ας πούμε.
Βεβαίως.
Υπάρχει. Και το λέμε.
Υπάρχει. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Εγώ ξαναλέω ότι ορκίστηκαν μεν σήμερα. Θα αναλάβουν υπηρεσία περίπου το καλοκαίρι, γιατί χρειάζεται μια εκπαίδευση και από τα θελέκη της ελληνικής αστυνομίας. Και σε πρώτη φάση αυτό που θα κάνουμε είναι να υπενθυμίσουμε στους Αγιοπαρασκευιώτες ότι πλέον υπάρχει δημοτική αστυνομία. Θα αστυνομεύονται οι δρόμοι, σίγουρα οι βασικοί δρόμοι. Αλλά όχι, δεν θα πάμε σε πρώτη φάση στην επιβολή προστήμων. Θα πάμε στην ενημέρωση.
Ωραία.
Εμείς θέλουμε να αποτρέψουμε τις παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό μας ενδιαφέρει και όχι να επιβάλλουμε πρόστιμο.
Θαύμα. Θα πάμε όμορφα. Θα πάμε όμορφα.
Έτσι, είμαι πολύ αισιόδοξος, πραγματικά.
Και με ευαισθησία. Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα από το οποίο είναι πραγματικά έτσι, μια σημαντική πρωτοβουλία είναι αυτό το μοίρασμα που διαβάσαμε.
Ναι.
Καυσόξυλων για δωρεάν, λοιπόν, για τους πολίτες εν ώψη της νέας κακοκαιρίας που επίκειται τις επόμενες μέρες.
Το κάνουμε, εντάξει, δεν είχαμε προβλέψει την κακοκαιρία και το κάνουμε. Ήταν κάτι το οποίο θα το κάναμε ούτως ή άλλως, γιατί ουσιαστικά αυτά τα ξύλα και συνεννόηση με το δασαρχείο είναι αυτά που έγιναν οι αποψηλώσεις στον ημιτό και τα ξερά, όλοι αυτοί οι ξεροί κορμοί και ο καθαρισμοί που έγιναν. Και είχαμε κάνει μια πρώτη διανομή πριν κάποιους μήνες που είχε πάει πάρα πολύ καλά και με πολύ μεγάλη συμμετοχή των
υπήρχε
πολιτών.
Υπήρχε ενδιαφέρον, ναι, βέβαια υπήρχε.
Ακριβώς. Τώρα θα το κάναμε ουσιαστικά για να έχει ο κόσμος στην αρχή του νέου, του χειμώνα του επόμενου.
Να καβατζώσει, να καβατζώσει.
Ακριβώς, αλλά τώρα είμαστε και στη φάση που έρχεται και μια κακοκαιρία, άρα μπορεί να χρειαστούν και φέτος.
Ωραία, ωραία. Πολύ, λοιπόν, πολύ ευχαριστώ.
Άρα αυτό το οποίο ξεκινάμε λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, τη διανομή αυτών των καυσόξυλων. Και
τα οποία χρειάζονται κάποια έτσι, ταυτότητα και τα λοιπά και κάποιο πιστοποιητικό μόνιμης, ότι είναι μόνιμη κατοικία για Παρασκευή προφανώς.
Σωστά, σωστά.
Δεν θα μας έρθουν τώρα οι χολαριώτες, παπαγιώτες να παίρνουν ξύλα από εμάς.
Εντάξει, δεν είναι.
Να έχουν τα δικά τους.
Αυτό ο καθένας πρέπει να φροντίζει ο καθένας βεβαίως. Στο site μας, το agiaparaskevi.gr, μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή.
Ωραία.
Ναι, πείτε μου.
Ναι, αυτό θα κρατήσει κάποιες μέρες, ξεκινάει από πότε η διανομή.
Λοιπόν, αυτό ξεκινάει από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου θα γίνει διανομή, από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
Θαύμα.
Στα γραφεία της πολιτικής προστασίας στην οδό Σπάρτης 1 στο πολιτιστικό πάρκο Σταύρος Κότσης.
Θαύμα.
Και κάθε κάτοικος θα παραλάβει ίση ποσότητα καυσόξυλων και χρειάζεται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και με μια βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή ενός λογαριασμού από φως, νερό, τηλέφωνο που λέμε, μια δέκο.
Μια απόδειξη μόνιμης κατοικίας.
Ακριβώς. Για να μπορέσουμε έτσι να είμαστε δίκαιοι στους κατοίκους Αγίας Παρασκευής, όπως το είπατε και εσείς. Αυτός ο σκόπος.
Πάντα έτσι κλείνουμε την συνέντευξη.
Να πω και δύο σημαντικά ακόμα, έτσι μια την ευκαιρία που μου δίνεται από την ΕΡΤ, που πάντα στην Αγία Παρασκευή βοηθάει το προάστιό μας.
Εννοείται. Αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου, πώς.
Έτσι ακριβώς. Είμαι πολύ ευχαριστής να ανακοινώσω ότι με τον Περιφερειάρχη τον Νίκο τον Χαρδαλιά ξεκινάμε ένα παιδικό σταθμό που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης των βρεφών και των νηπίων, που θα ξεκινάει η κατασκευή του άμεσα και θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 28.
Του 28. Όπως, το οποίο, ναι, ο οποίος πού γίνεται, πού θα γίνει.
Γίνεται στην οδό Ρόδων, στην περιοχή του Τσακού της Αγίας Παρασκευής.
Ωραία.
Και βέβαια στο κολυμπητήριο που μετά από 35
εκεί
χρόνια...
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μα ναι, πάντα με το κολυμπητήριο κλείνουμε. Για πείτε.
Λοιπόν, ναι, το κολυμπητήριο...
Πότε θα πλατσουρίσουμε.
Λοιπόν, θα πλατσουρίσουμε και αυτό στα τέλη 27, αρχές 28. Έχω δεσμευτεί ότι θα γίνει, να γίνει και ο αγιασμός των υδάτων του 28.
Θαύμα.
Λοιπόν, πάει πολύ καλά και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και αυτό βεβαίως με χρηματοδότηση περιφέρειας και με προσωπική παρέμβαση του Νίκου του Χαρδαλιά. Δώσαμε μια οριστική λύση στο πρόβλημα εδώ και 35 ετών που παρέμενε αναξιοποιητό. Και είναι πολύ σημαντικό που και η Αγία Παρασκευή πλέον θα αποκτήσει το δικό της κολυμπητήριο και εμείς που έχουμε μεγαλώσει εδώ πάντα το είχαμε όνειρο, ας πούμε, να έχουμε ένα κολυμπητήριο στην πόλη.
Εννοείται, εννοείται και δίνουμε ραντεβού από τώρα τα φώτα του 28.
Είστε καλεσμένοι, ναι, βεβαίως.
Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι,
καλή
καλό
συνέχεια.
Μεσημέρι.
Γεια σας επίσης, γεια σας.
Τα αστέρια και πριν προλάβω να σε δω με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη, λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. ήρθες ξημερώματα κι όλο και με φιλούσες. Κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδει.
Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, δύο έτσι ειδήσεις της τελευταίας στιγμής της επικαιρότητας. Μία δημοσίευση, ένα δημοσίευμα τους, στους New York Times λένε ότι ο Τραμπ ζυγίζει μία επιχείρηση που θα μείνει στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, πιο επικίνδυνη και από την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν, αναφορικά με την ανάκτηση των πυρηνικών του Ιράν, όποιο και αν είναι το ρίσκο, ακόμα και με χερσαία αποστολή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η χερσαία αποστολή είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα δεδομένα που υπάρχουν. Και δεύτερον, είναι η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στις δηλώσεις Κωνσταντινόπουλου για την αντικατάστασή του, από την παρέτησή του από βουλευτής και την αντικατάστασή του στην αντιπροεδρία του Κοινοβουλίου, που την οποία θέση πήρε ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν μπορούμε να πυροβολούμε τα πόδια μας μέσα στο κόμμα. Αυτό είναι η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα Κωνσταντινόπουλου. Και με αυτά και με αυτά κλείνουμε σιγά σιγά και σήμερα το extension της εκπομπή μας, η οποία αντικαθιστούμε, την οποία αντικαθιστούμε την Αρέτη Μπίτα, την καλή συνάδελφο. Δίνουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Πετρίδη και εμείς, εγώ μαζί με Στέλιο Βραδέλη, αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.